Salam sejahtera dan selamat, anda bersama saya Nik Senyambar dan ini Awani Borneo, dan berikut tajuk utama berita kita malam ini. Isu masalah air di UMS selesai pada akhir bulan ini. Berkukuh kekuatan parti terlebih dahulu, baru cakap soal gabungan. 39 taska dan pusat jagaan kanak-kanak di Kuching beroperasi secara haram. Isu bekalan air yang sedang dihadapi Universiti Malaysia Sabah UMS dijangka dapat diselesaikan melalui projek naik taraf loji rawatan air LRA Telibong 2 fasa 2 yang telah siap pada awal bulan lepas. Timbalan Ketua Menteri Sabah Dato' Syahilmi Yahya yang juga Menteri Kerja Raya Sabah berkata kerja-kerja baik pulih paip untuk projek itu dijangka siap pada akhir bulan ini sebelum bekalan air bersih tambahan daripada loji berkenaan dapat dibekalkan.
Katanya, UMS memerlukan bekalan air sebanyak 2.98 juta liter sehari. Bagaimanapun, Jabatan Bekalan Air Sabah hanya dapat membekalkan 2.7 juta liter sehari dan ini menyebabkan gangguan bekalan air berlaku di universiti itu. Menurut Syahilmi lagi, antara cabaran lain yang diharapi termasuk kecurian air serta vandalisme terhadap rangkaian dan sistem paip di negeri itu. Merujuk kepada peruntukan RM3 juta diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tahun lepas kepada UMS untuk mengatasi masalah itu, beliau berkata peruntukan itu diberikan secara terus kepada universiti berkenaan. Semalam, Anwar mahu pihak berkaitan mengemukakan laporan teliti berhubung masalah bekalan air yang masih berlarutan di UMS. Sedangkan kerajaan telah meluluskan peruntukan RM3 juta tahun lepas bagi mengatasi masalah itu.
Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Negeri Sabah telah bersetuju untuk membentuk satu pasukan khas bagi memantau isu air dan elektrik di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan task force itu akan diketuai Datuk Seri Safar Untong. Tegas Haji Ji, Kerajaan Negeri memandang serius isu ini dan mengarahkan semua ketua syarikat berkaitan kerajaan JLC untuk tidak mengumumkan sebarang projek baharu tanpa mendapat kelulusan kabinet terlebih dahulu. Ini bagi mengelak sebarang komplikasi di masa hadapan. Seterusnya, kerajaan akan mengumumkan peralihan daripada satu rangkaian borong kepada dua rangkaian dalam tempoh sebulan. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata pengumuman itu akan dibuat selepas jemaah menteri menerima laporan daripada pasukan petugas khas pelaksanaan 5G yang akan bermesyuarat pada Jumaat ini.
Fahmi Fazil memaklumkan perkhidmatan rangkaian 5G telah berjaya mencapai 80.2% kawasan berpenduduk atau COPA.
Saya telah memaklumkan kepada jemaah menteri hari ini bahawa setakat 31 Disember 2023 masuk ke 1 hari bulan Januari, pelaksanaan rangkaian 5G telah mencapai 80.2% kawasan berpenduduk. Liputan kawasan berpenduduk, coverage of populated area. Bermaksud kita telah capai sasaran yang telah ditetapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sewaktu pembentangan belanjawan pada Februari 2023, iaitu mencapai 80% kopa menjelang hujung 2023.
Fahmi juga memaklumkan unit pemodenan tadbiran dan perancangan perusahaan mampu, Perbandaran Ekonomi Digital Malaysia MDEC, Digital National Berhad dan Cyber Security Malaysia diletakkan di bawah Kementerian Digital, manakala Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC kekal di bawah Kementerian Komunikasi. Beliau juga memaklumkan Kabinet memutuskan Jabatan Pengairan dan Saliran diletakkan di bawah Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam.
Ketua UMNO Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Adin mendedahkan memang ada parti lain berminat untuk bergabung dengan UMNO Sabah. Bagaimanapun katanya UMNO Sabah akan mengambil langkah untuk memperkukuhkan parti di semua peringkat terlebih dahulu sebelum memikirkan soal kerjasama dengan parti lain bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN akan datang. Tambah pengerusi Barisan Nasional BN Sabah itu dalam satu kenyataan, Presiden Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi sudah menjelaskan soal gabungan dengan parti lain hanya akan ditentukan selepas Dewan Undangan Negeri Dun Sabah dibubarkan. Dan menurut Bong lagi, ia bagaimanapun bergantung kepada persefahaman kesetiaan dan keikhlasan untuk memperjuangkan masa depan rakyat Sabah. Katanya lagi UMNO Sabah mengambil iktibar dengan proses gabungan sebelum ini dan yang penting UMNO Sabah perlu diperkuatkan bagi mengukuhkan parti. Parti itu akan mengadakan siri jelajah UMNO ke seluruh bahagian Sabah bermula pada awal Februari ini. Jelajah ini katanya akan memantau dan melihat sendiri kekuatan parti dari segi persediaan di samping jelaskan isu semasa kepada ahli di peringkat akar umbi. Seorang anak kepada ahli politik di Sabah didakwa di Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu pada hari ini atas dua pertuduhan iaitu menyamar sebagai Ketua Pesuruhjaya dan Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Aris Ryan Philip Among, 30 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap kedua-dua pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Session Jason Juga.
Bagi pertuduhan pertama, Aris didakwa menipu Muhammad Zaidi Abdullah dengan menyamar sebagai Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM, Datuk Seri Ahmad Kushairi Yahya, melalui aplikasi WhatsApp pada 24 Jun 2023 di sebuah rumah di Perumahan Desa Aman Ibu Pejabat Polis di Jalan Kepayan. Aris didakwa mendorong Zaidi memasuki RM8,000 ke dalam akaun bank milik orang lain untuk sumbangan lembu korban. Bagi pertuduhan kedua, Aris didakwa menipu Zaidi dengan menyamar sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tasri Azam Baki, melalui WhatsApp pada 30 Jun 2023 di lokasi yang sama. Aris didakwa telah mendorong Zaidi memasukkan wang sejumlah RM27,000 untuk sumbangan menghadiri konvokesyen anak lelaki Azam di Sydney, Australia dan RM14,300 lagi untuk tujuan pinjaman. Manakala bagi pertuduhan alternatif pertama dan kedua, Aris didakwa menipu Zaidi melalui WhatsApp dan mendorongnya untuk memasukkan kesemua wang berjumlah RM49,300 ke dalam tiga akaun berbeza. Kedua-dua pertuduhan alternatif dibuat mengikut Seksyen 417 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian menetapkan 14 Februari untuk pengurusan kes dan Aris dibenarkan diikat jamin sebanyak RM40,000. Mahkamah seterusnya memerintahkan tertuduh melaporkan diri di pejabat SPRM 2 bulan sekali, tidak mengganggu saksi pendakwaan dan pasport disita oleh mahkamah. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Nurul Izzati Sapifi, manakala tertuduh diwakili Peguam Muhammad Amirul Amin.
Sebanyak 28 buah kenderaan musnah dalam kebakaran di sebuah bengkel di Taman Tiara di Suri Aman, Kuching pada Selasa. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak berkata, Balai Bomba dan Penyelamat BBP Suri Aman menerima panggilan memaklumkan insiden tersebut pada jam 8.42 minit malam. Seramai 10 anggota dengan sebuah jentera FRT dan sebuah EMRS yang diketuai Komando Operasi Saiful Ismail Osman digerakkan ke lokasi. Kebakaran melibatkan struktur bangunan yang terbakar 10% dan 28 buah kenderaan. Hanya sebuah kenderaan terbakar 10%, manakala yang lain terbakar 100%. Insiden itu tidak melibatkan sebarang kecederaan mangsa. Operasi turut dibantu 8 anggota polis diraja Malaysia PDRM dan pegawai dari Perbadanan Pembekalan Elektrik Sarawak SESCO. Punca kejadian serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Jabatan Kebajikan Sarawak mengenal pasti sebanyak 39 taman asuhan kanak-kanak taska dan pusat jagaan di Kuching beroperasi secara haram tanpa berdaftar dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti. Timbalan menterinya Dato' Rosi Yunus berkata, antara faktor yang menyumbang kepada perkara ini termasuklah keculasan pihak operator sendiri yang tidak mahu melalui proses pendaftaran yang ditetapkan.
Bagi kita, kita menggalakkan pendaftaran pertama demi keselamatan anak-anak yang ada di dalam. Yang kedua, at the same time when you are registered, we do pemantauan. Kita ada buat pemantauan and dalam masa yang sama juga kerajaan memberi bantuan grant tahunan khas. Of course, yeah, first thing, security, safety and the curriculum itself, the teachers itself, the environment itself. So, because we want to have quality product later on, because these are our assets, national assets.
Beliau berkata demikian selepas melawat taska bimbingan cahaya cawangan Sui Ju Park di Kuching pada Rabu. Pada tahun 2023, sejumlah 3,023 institusi pendidikan awal kanak-kanak telah didaftarkan di Sarawak, sekaligus menyumbang kepada 98.71% kanak-kanak tahun 1 bagi sesi 2023-2024 yang telah mendapatkan pendidikan prasekolah berbanding 88.81% di peringkat nasional.
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP telah mengkreditkan insentif caruman tambahan kerajaan berjumlah RM708 juta kepada 1.4 juta ahli KWSP berumur antara 40 dan bawah 55 tahun. Insentif ini diperuntukkan kepada individu yang mempunyai simpanan KWSP RM10,000 dan ke bawah dalam akaun satu mereka setakat 24 Februari 2023. Dalam satu kenyataan, KWSP menyebut insentif caruman RM500 one-off ini yang diumumkan semasa pembentangan belanjawan 2023 pada 24 Februari 2023 bertujuan menggalakkan ahli KWSP yang mempunyai simpanan rendah dan menghampiri umur persaraan untuk terus menyimpan serta mengukuhkan pengumpulan simpanan persaraan mereka. Tambah kenyataan itu juga, usaha ini sejajar dengan matlamat KWSP untuk meningkatkan simpanan dan menyumbang kepada matlamat yang lebih luas untuk membina masa depan kewangan yang berdaya tahan. Untuk maklumat lanjut tentang insentif caruman tambahan kerajaan ini, ahli KWSP boleh merujuk soalan lazim FAQ di laman web rasmi KWSP atau hubungi Pusat Pengurusan Pelanggan KWSP di talian 0389226000. Kadar pengangguran pada bulan November turun kepada 3.3% sekaligus menjadikannya ke pra-pandemik. Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin melaporkan sejumlah lebih 569,200 orang penganggur direkodkan pada November 2023.
Katanya prestasi tenaga buruh negara menunjukkan peningkatan pada bulan November 2023 mengisyaratkan pertumbuhan positif ekonomi semasa dengan pertambahan berterusan dalam bilangan penduduk bekerja, manakala pengangguran terus menurun. Oleh itu, bilangan tenaga buruh terus mencatatkan peningkatan pada bulan November 2023 naik sebanyak 0.2% bulan ke bulan kepada 17 juta orang berbanding Oktober 2023 iaitu 16.97 juta orang. Dalam pada itu, kadar penyertaan tenaga buruh pada November 2023 kekal pada 70.1% sama seperti pada bulan sebelumnya. Selain itu, Mama Uzir turut menjelaskan bahawa bilangan penduduk bekerja pada bulan November 2023 terus meningkat dengan pertambahan sebanyak 0.2% bulan ke bulan mencecah kepada seramai 16.43 juta orang berbanding bulan sebelumnya iaitu 16.40 juta orang. Sebaliknya, bilangan penganggur pada November 2023 terus menunjukkan penurunan dengan pengurangan sebanyak 0.3% kepada 569,200 orang berbanding Oktober 2023 iaitu 570,900 orang. Dalam pada itu, kadar pengangguran belia berumur 15 hingga 24 tahun berkurang sebanyak 0.1% kepada 10.6% pada November 2023 mencatatkan seramai 308,500 penganggur belia. Ujar beliau, walaupun berdepan dengan cabaran global, struktur ekonomi Malaysia yang pelbagai dan asas yang kukuh telah menyokong pertumbuhan ekonomi yang stabil. Oleh itu, kata beliau, pasaran buruh negara juga menunjukkan momentum pertumbuhan yang stabil untuk tempoh 11 bulan pada tahun 2023 dengan peningkatan dalam bilangan penduduk bekerja dan pengangguran yang semakin berkurangan sehingga mengembalikan kadar pengangguran ke paras pra-pandemik.
Saksikan majlis istiadat berbedak pengantin diraja pengiran muda Abdul Matin Bolkiah dan Dayang Anisha Rosnah Adam di semua platform Astro Awani dan astroawani.com. Saksikan. Baik, dengan itu sekian laporan Awani Borneo pada malam ini. Saya Nixon Nyambar. Selamat malam dan kita jumpa lagi.